Ahoj, ahoj. Počúvaš Rutinu, nový podcast magazínu Closer zo skupiny Sme, ktorý sa venuje kráse a tiež biznisu s krásou. Moje meno je Tímea Krausová a v Closery prinášam články, ktoré sa týkajú kozmetiky, beauty trendov či estetických procedúr. V tomto podcaste budem so svojimi hostiami a hostkami rozoberať, čo práve vo svete krásy letí. Pozrieme sa na fakty a mýty o ingredienciách či rôznych metódach starostlivosti o pleť, vlasy či nechty a nebudú chýbať ani praktické rady, ako si môžeš ty zlepšiť svoju domácu rutinu. Našou dnešnou témou sú vlasy. Ako sa o ne starať, ako to je s tými parabenmi a silikónmi a v čom väčšina ľudí robí chybu pri umývaní vlasov, prezradí Mária Pavlíková, kadernička, trichologička a majiteľka bratislavského salónu Pekné vlásky. Mária, vitaj.
Ahoj.
Viete, ako sa hovorí pohľadu na zvláštnu faunu? Dovolenka. A kde je ideálna dovolenka? Na stránke dovolenka.sme.sk. Vyberte si ideálnu dovolenku za konečné ceny na dovolenka.sme.sk.
Na úvod si vysvetlíme, aký je rozdiel medzi trichologičkou a kaderničkou, pretože to nemusí všetci vedieť.
Stále som len kaderník, nie som len trichológ. Bežne sa toto vlastne učíme na školách v rámci zdravia vlasovej pokožky, alebo teda v rámci zdravovedy. A to, či sa kaderník bude ďalej venovať tým ochoreniam, tak to je už jeho rozhodnutie. Ale tie základy má naozaj každý kaderník.
Čiže každý kaderník v salóne je svojím spôsobom, svojím vzdelaním trichológ?
Určite áno, lebo tie základy už fakt naozaj sú zo školy alebo z tých kurzov. A v podstate trichológ sa nestará len o vlasovú pokožku, ale stará sa aj o vlas samotný. Čiže ako náhle už nejaký kaderník robí nejaké regenerácie kúry, tak už je trichológ, lebo sa stará o vlas.
Aj keď si šéfka salónu, tak ja viem, že nemáš vyložené nohy, dodnes pracuješ s klientmi aj osobne, staráš sa im o vlasy, organizuješ aj workshopy, kde učíš klientov, ako sa môžu starať o svoje vlasy. Čo na základe týchto tvojich osobných skúseností robia Slováci a Slovenky nesprávne v starostlivosti o vlasy?
Nevedia si umývať vlasy.
Čo to znamená, že si nevieme umývať vlasy?
Veľa ľudí, keď robím nejaké otázky na Instagrame, tak väčšinou riešia, že masné korienky a suché konce. Ale je to len o zlej technike tých umývania vlasov, o zlom množstve produktov, o zlom vyplachovaní tých produktov. Čiže už len ten základ toho umývania vlasov je veľmi potrebný a keď toto budú mať zvládnuté, tak potom bude všetko ostatné fungovať.
Tak poďme si to rozobrať. Teraz si povedal, že je to zlý výber produktov, ale aj zlá technika umývania a zlá tá technika toho množstva, ktoré používame. Mm-hmm. Tak ako si máme vyberať produkty na vlasy? Musia byť zo salónu?
V podstate nie, lebo presne pokiaľ klient nerieši nejaký problém s tou pokožkou alebo s vlasmi, keď je spokojný s vlasmi a funguje mu akýkoľvek drogeriový produkt, ja s tým problém nemám. Ale ako náhle niečo potrebuje s nami vyriešiť, tak v podstate musí už hrať takúto našu hru, lebo odrážame sa od zložení, ktoré tie produkty obsahujú. Ale čo sa týka toho výberu, tak presne spomínam, že produkt na vlasy, ale šampón je primárne na pokožku. To je prvé základné pravidlo. Čiže šampón si nevyberáš podľa toho, či máš farbené vlasy, či máš odfarbené vlasy, lebo pokožku máš stále jednu. Ak by chceli klienti nejakú takú rýchlu radu, ako sa orientovať v tom, čo ich pokožka vlasová potrebuje, tak by sa mali pozrieť na pleť. Lebo väčšinou funguje to pravidlo, že akú máš pleť, taký odraz máš vlastne aj pokožky na hlave. Čiže ak máš masnú pleť, tak je reálna šanca, že budeš mať aj masnejšie vlasy. Ak máš suchú pleť, tak ju máš dehydrovanú a potrebuješ ju hydratovať.
Teraz hovoríš, že šampón je iba na pokožku, takže to znamená, že šampón mám aj používať iba na pokožku. Nemám si šamponovať.
Áno, by to bolo ideálne, pretože ty ako náhle šamponuješ celé dĺžky vlasov, tak ich zbytočne presušuješ.
OK, takže učíme sa ďalej. Aký je teda rozdiel medzi šampónom a kondicionérom? Kondicionér už môže ísť aj na tú dĺžku vlasov, áno?
No, kondicionér by mal ísť úplne od korienkov až na dĺžku. To je druhý mýtus, ktorý klientky robia, že si dávajú kondicionér len od polovice vlasov. Ale ono tak nefunguje, lebo ty primárne šamponuješ tú pokožku. Čiže vlasy okolo pokožky. Šampón má dosť vysoké pH, otvára ti tú kutikulu vlasu. A v podstate tým, že to šamponuješ len pri tej hlave, tak tam paradoxne ten kondicionér nedávaš, ktorý má za úlohu tú kutikulu uzavrať.
OK, takže aby sme si to zrekapitulovali, šampón ide iba na hlavu, iba na pokožku, kondicionér na celú dĺžku vlasov, ale aj pri hlave pokožky.
Áno, ono to funguje hlavne tak, že ty keď šamponuješ tie vlasy, tak potrebuješ cca za nejakú kávovú lyžičku toho šampónu na prvé umývanie.
Počkaj, kávovú lyžičku, ja keď si predstavím reklamy v televízii na šampóny, kde sa v tom kúpu tie modelky niekedy. Takže malinko šampónu máme používať za dukát, za lyžičku.
Za lyžičku. A ono to funguje tak, že ty ten šampón máš dobre rozmysniť po pokoške, namasírovať ho. A ak nepení prvé umytie, je to úplne v poriadku, lebo máš tam nejakú lipidovú vrstvu, nejaké stylingy, proste dlhšie musí sa naviazať viacej nečistot na tie tenzidy v šampóne. Ale ako náhle ty potrebuješ ten šampón lepšie rozdistribuovať po tej pokožke, tak musíš pridať vodu, nie šampón. Ako náhle pridávaš šampón, tak sa môže stať, že ťa potom bude tá hlava svrbieť, lebo tam dávaš viacej tých čistiacich látok.
Rozumiem. Odporúčala by si všetkým ľuďom, aby šamponovali teda dvakrát. Prvýkrát to ešte nepení a potom druhýkrát si užijeme.
Áno, už si vlastne ten vlas dočistíš, ale tiež to záleží od toho, keď si niekto umýva vlasy denne, tak zase to nie je úplne v poriadku a tiež by mal ten šampón mať prispôsobený zložením na to, aby bol šetrnejší k pokožke a vtedy by mal umývať vlasy iba raz.
Takže čistenie, to je to, čo by si chcela, aby sa Slováci a Slovenky v prvom rade naučili.
Asi áno, umývanie.
Čo sa týka návštev kaderníctiel, ja osobne sa chodím strihať zhruba raz za rok, pretože to tak vyhovuje aj mojim vlasom, aj mojej peňaženke. Ale od detstva si pamätám, že v akomkoľvek salóne, v rôznych ženských magazínoch som neustále čítala, že treba sa chodiť často strihať, kľudne aj každé 2-3 mesiace, aby mi tie vlasy rástli. Je toto pravda?
Pozri, pokiaľ ty nemáš zničené tie končeky, nenachádzaš doma nejaké kúsky vlasov, tak je to podľa mňa úplne v poriadku, keď pôjdeš aj raz za rok a vyhovuje ti ten strih. Ale nejaké pravidlo, čo sa musí, neexistuje. Máš to robiť, ako to cítiš ty a proste ide o to, že ty čím častejšie navštevuješ toho kaderníka, ja si myslím, že aj nefarbené vlasy by mali navštíviť salón minimálne 4-krát do roka. A je to hlavne kvôli tomu, aby sme vždy správne nastavili tie produkty, aby ten vlas dostával, čo mal a aby dorastal.
Že je možné, že v priebehu roka ja vlastne potrebujem iný šampón, než
určite
som mala.
Áno. Tie potreby tých vlasov sa menia aj v závislosti od tvojho tela, menia sa v závislosti od prostredia, v ktorom sa nachádzaš, od počasia. Proste tie vlasy máš celoročne vždy v inej fáze.
Poďme sa ešte rozprávať o tých produktoch. My sme trošku načali šampón, kondicionér, aký je tam rozdiel, ako to používať. Keď odchádzame zo salónu, tak vždy sú tie vlasy krásne hebké, hladké, lesklé. Potom prídem domov, umiem si ich ja a nevyzerajú rovnako. Je to tým, že nemám šampón zo salónu, alebo je to tým, že nemám tú techniku?
Je to hlavne tým, že ty ako laik nevieš vyhodnotiť, čo ten vlas v aktuálnej chvíli potrebuje. Je to o tom, že presne to, čo som povedala, že aby si chodila aspoň 4-krát do roka na kontrolu. Lebo ty, keď si kúpiš jedno to balenie tej kozmetiky, tak ono ti vydrží cca 4-5 mesiacov tie profesionálne šampóny. A proste za nejaké 3 mesiace, keď už ti to bude končiť, by si mal navštíviť salón, aby sme zase zhodnotili, čo tomu vlasu chýba. Druhá vec je to, že klientky buď sa boja používať tie produkty a používajú ich príliš málo, alebo ich používajú príliš veľa. Na to robím tie školenia pre klientky, aby sa to naučili, aby sa naučili pracovať s tým vlasom, lebo inak tie výsledky veľmi mať nebudeš.
Šampón z salónovej kozmetiky naozaj vydrží aj pol roka, ja to mám vyskúšané aj na sebe, ale šampón z drogerie mi tak dlho nezvykne vydržať. Je tam rozdiel v tom zložení, v tej koncentrácii?
Ono je skôr rozdiel medzi tou drogeriou a profesionálnou kozmetikou v tom, že môžu mať aj veľmi podobné tie zloženia, ale majú tam nejaké patentované látky, ktoré tá firma dlhodobo skúša, testuje a tak. V podstate tie drogeriové šampóny máme dokonca skôr taký efekt, že tie väčšinou viac penia a majú viacej tých tenzidov, lenže presne je to o tom, že tí ľudia nevedia používať to množstvo. Aj ten drogeriový šampón by im vydržal v podstate rovnako, len majú pocit, že to nepení.
Uh-huh. Takže je možné, že preto mi šampóny z drogerie nevydržia, lebo si ich dávam.
A tam záleží viac. Veľmi od zloženia, nedá sa to akože úplne globálne povedať.
Popri salónovej kozmetike ja mám doma aj obyčajný žihľavový šampón, slovenský, ktorý používam na hĺbkové čistenie tak raz za mesiac. Takže z toho, čo teraz hovoríš, mi nie je jasné, mám ho vyhodiť, alebo si ho môžem nechať.
Ja by som mala skôr na teba otázku, prečo si myslíš, že ťa hĺbkovo čistí?
To je výborná otázka. Ja som túto radu dostala vlastne v inom salóne, kde mi povedali, že je to v poriadku v kombinácii s tou salónovou kozmetikou, ktorú mám. Čiže vnímam ten žihľavový šampón ako silnejšie mydlo, nazvime to tak, že silnejšie ako keby odstráni nánosy kožného mazu, nánosy stylingových produktov a potom pokračujem ako keby maskou a klasicky nejakou
Nejakou rutinou ďalšou. No ono je to v princípe tak, že tieto žihlavové šampóny obsahujú extrémne veľa tenzidov a dosť silných, že ono to, tenzidy sú vlastne látky, ktoré naväzujú tú lipidovú vrstvu a tak. Ale hĺbkovo čistiaci šampón sa nehrá len s penidlami alebo s tými tenzidmi, ale hrá sa s pH toho vlasu. Takže ten žihlavový šampón funguje v princípe možno ako akokoľvek iný šampón na mastné vlasy, ale on neotvára tú kutikulu alebo nečistí vlastne ten vlas dostatočne.
Mnohé kozmetické značky stavajú svoj marketing na to, že niečo neobsahujú. Napríklad, ty si spomenula teraz tenzidy, čo je také slovo, ktoré možno ľudí straší. Ale šampónov alebo vlasovej kozmetiky sa týkajú aj sulfáty, silikóny, parabény. V krajnom prípade sa tie značky označia za nejakú čistú alebo clean alebo bezpečnú kozmetiku. Napriek tomu, že teda v Európskej únii platia rovnaké pravidlá pre celú škálu kozmetiky, aj jedno, či to je salónová profesionálna rada alebo nejaká rada z drogerie. Aký je tvoj odborný názor? Mali by sme sa vyhýbať nejakej skupine ingrediencií plošne alebo sú veci, ktoré by sme mali obmedzovať?
Ja jediné, čo nemám rada, je marketing strachom. A ľudia by sa vôbec nemali bať tých produktov, lebo naozaj Európska únia veľmi dobre reguluje tieto veci. A neexistuje nič, čoho by sa mali ľudia bať, lebo parabeny sú len konzervačné látky. Sulfaty sú len tie tenzidy a tie penidla. Silikóny, keď nebude ich kozmetika obsahovať, tak jednoducho ti nič v tom vlase tú účinnú látku, ktorú ten kondicionér obsahuje, tak ti ju tam neudrží. Keby blondiny nemali kozmetiku so silikónmi, tak už nemajú vlasy. Ale je rozdiel v tých silikónoch, to je veľmi diskutabilná téma aj kvôli kučeravým vlasom a tak, že to zaťažuje a narovnáva ten vlas. Záleží od druhu silikónu a od zloženia celého toho produktu. Nie som chemik, ale zase konzultujem to veľa s chemikmi a proste nevidím v tom nejaký problém, keď vieme, v ktorej chvíli tento vlas to potrebuje a vieme to vtedy použiť.
Odporúčal by si možno skôr, než sa stávať takými chemikmi v tej drogerii, keď tam stojím a pozerám a vyberám, radšej sa ozvať do môjho salónu a opýtať sa, že či je ten produkt v poriadku, že vedia mi kaderníci, kaderníčky takto konzultovať?
Bohužiaľ nie všetci kaderníci majú rovnaký názor ako ja. Veľa kaderníkov zastáva úplne iné metódy, čiže všetko je v poriadku. Každý máme svoj štýl práce a nie každý sa úplne vyzná do tých zložení. A každý kaderník, ktorý má rozum a chce predať na salóne, tak ťa nepošle do drogerie.
Rozumiem.
Proste salón je to biznis, hej?
Jasné. Ale je to biznis, ktorý je možno celkom priateľský voči klientom a klientkám, keďže nekupuješ tých produktov tak veľa, nekupuješ ich tak často.
No hlavne, keď ja napríklad robím poradenstvo cez internet, tak myslím si, že na tých 90% sa tej klientke vždy strafíme do produktu. Ale kdežto, keď ona bude kupovať v drogerii a bude to testovať a pár umytí, napríklad taký šampón, alebo kondicionér ti zobrazí výsledok, aký požaduješ až za nejakých 20 umytí. Koľko ľudí reálne vydrží ten šampón používať 20 umytí, lebo nemá efekt hneď. Ľudia chcú skrátky a chcú rýchle veci. Bohužiaľ to tak nefunguje.
Ty si spomenula už blondiny, že nebyť napríklad aj silikónov alebo proste rôznych ochranných kondicionérov alebo treba z tých fialových šampónov, ktoré trošku tónujú vlasy, tak asi by nemali vlasy. Sú farbené vlasy automaticky zničené vlasy?
Vôbec nie. Záleží od kaderníka, záleží od kozmetiky, s ktorou pracuje, ako zodpovedne s ňou pracuje. Pokiaľ sa klientky farbia doma, tak tam je trošku problém niekedy s tým, že keď už nakoniec aj tak skončia v tom salóne na tú konzultáciu minimálne. A farbené vlasy neznamenajú zničené vlasy. Len treba vedieť, čo ten vlas potrebuje. Stále sa točíme dookola, o ničom inom to nie je.
Ale neodporúčala by si ľuďom farbiť si vlasy doma z krabičky z drogerie?
No ono hlavne. Tie farby majú väčšinou zdvojené pigmentácie, sú intenzívnejšie, čo vlasu neprospieva, lebo keď ty sa do neho snažíš natlačiť niečo viac, ako potrebuje, tak má tendenciu praskať. A hlavne tie farby sú prispôsobené na to, že by mala chytiť aj blondíne, aj šedivo vlasej, aj nikdy nefarbeným hnedým vlasom na rovnaký oteň alebo v pár hĺbkach nejako rozdielných. Druhá vec je tá aplikácia, ako. Ja viem, že to stále vyzerá rovnako a že to niekomu doma funguje, ale v konečnom dôsledku ten efekt aj tak prídu ďalej po pár rokoch riešiť do salónu, lebo tie vlasy sú zrazu matné, vyzerajú zdochnuto, farba im už nechytá ako chce, alebo sa im navrství. Uh-huh. Čiže ako ja nechcem robiť nikdy z kadernicou niečo, že sme úplne že wow, ale takisto si ja nevymalujem sama ten byt, ale proste dám ho vymalovať nejakému profesionálovi.
Mňa ešte pri produktoch zaujímajú produkty pre mužov, alebo prioritne produkty, ktoré majú marketing cielený skôr na mužov. Často páni používajú také produkty, že 3 v 1, 5 v 1, myslím, že už aj 7 v 1 som videla.
Fí, tak to je na čo, ty kokos.
Nie som si istá, čo všetko tam bolo, ale malo to byť, že teda cleanser na tvár, šampón, mydlo, kondicionér, maska a nejaký peeling alebo niečo tam ešte bolo vložené. Čo si myslíš o týchto produktoch a čím by si nahradila takémuto človeku rutinu, aby zase nemusel z jedného produktu prejsť na 10 produktov a 4 návštevy salónu ročne, keď to nerobí?
No, mne by úplne v podstate stačilo, keby mali šampón a telový šampón. Uh-huh. Šampón na vlasy a telový šampón, lebo úprimne chlap si asi nejakú skincare robiť nebude. Mal by tiež akceptovať tie potreby pokožky, kdežto chlapi stále šiahajú napríklad po takých tých parfémovaných telových sprcháčoch, ale to je tiež trošku problém. Nie každej pokožke vyhovujú tie parfémácie, potom sa čudujú, že sú suchí, že ich všetko svrbí. Čiže také univerzálne nejaké neparfémované sprchové gely, krémové, veľmi fajn.
A nejaký jemný šampón?
Nejaký teda šampón, podľa potreby.
Čo ešte by okrem šampónu a kondicionéru mala obsahovať taká komplexná vlasová rutina, pri ktorej si môžem povedať, že ha, vyzerám super?
My to v salóne držíme tak, že keď nám klientka príde prvýkrát, tak v podstate odporúčame 3 produkty a to je vlastne šampón, kondicionér a termoochrana, lebo do všetkých stále tlačíme, že je potrebné si fúkať vlasy.
Na toto som sa ťa chcela opýtať. Ja viem z tvojho Instagramu, že veľmi často ľuďom hovorí, že si musia fúkať vlasy, že nemáme chodiť späť s mokrou hlavou, alebo nemáme ísť von, keď je zima, s mokrou hlavou, alebo keď je príliš teplo. Prečo? A prečo k tomu potrebujeme aj tú termálnu ochranu?
Tá termálna ochrana ti v podstate chráni vlas pred teplom z toho fénu. Čiže potrebuješ ten vlas nejako ochraniť, aby ho to teplo nedehydrovalo alebo nejako netraumatizovalo. A prečo na to tak tlačím, tak to je už z toho pohľadu trichológa. Lebo presne zase pri tej otázke masné korienky, suché konce. Klientky si nefúkajú vlasy, alebo si ich zabarajú horúcou vodou, alebo proste idú spať s vlhkou hlavou. Lenže ty ako náhle necháš vlhko na tej pokožke a sa to zapári aj tam teplo, tak sa ti premnožujú kvasinky, ktoré v podstate... Vieš si predstaviť, aké máš vlasy, keď vyjdeš zo sauny. Tak to isté máš napríklad, keď si necháš turban 20 minút. V podstate si tie vlasy musíš znova umyť, lebo tie vlasy nedržia od pokožky a sú zlepené na pokožke a tá pokožka nedýchá a tým pádom sa zvýši ten mazotok. Takže preto to fénovanie vlasov. A druhý ten benefit je tom, že keď ty ten vlas spracuješ teplom aj s tou termoochranou, tá termoochrana neobsahuje len tú ochranu na teplo, ale obsahuje väčšinou aj nejaké aktívne látky, napríklad proteíny, hydratáciu, že ten vlas trošku ešte dovyživíš. A budeš ten vlas naťahovať a tak ho fénovať, tak tým pádom ten vlas je pevnejší a je odolnejší voči vonkajším vplyvom.
Uh-huh. Odporúčala by si teda používať termoochranu aj pri stylingu, kulma, žehlička a tak ďalej.
Tam je už dodatočná termoochrana, lebo musia si klientky hlavne uvedomiť, že to, že ty si dáš na mokré vlasy nejakú termoochranu a zafénuješ to, tak automaticky už tá termoochrana je zaktivovaná, už ten vlas nechráni. Už sa tam urobilo nejaký zmývateľný obal. A následne na takéto tie tepelné nástroje, ako sú kulmy, žehličky, na to funguje dodatočná termoochrana, ktorá v podstate je niekedy ako suchý sprej, že to len ako keby presprejuješ na vlasy, začešeš a ideš znova tepom.
Ani raz by si neprižmúrila oči, že si vyžehlím vlasy bez ochrany.
Sú to tvoje vlasy.
Takže nie.
Ale dobre, stáva sa to aj mne, že nemám veľa času, hej. Ako vravím, musíš vedieť, čo ten vlas zvládne. Napríklad s tým umývaním. To umývanie potrebuje takých 10 minút, aby si tú pokožku dobre umýla. Ale ty sama vieš, že napríklad teraz mám len 5 minút, ponáhľam sa, ale to ďalšie umytie tomu venuješ viacej času. Čiže môžeš mať nejaký prešľap, ale na budúce to musíš doplniť.
Pozerala som sa aj na sociálne siete a zbierala som si, čo v poslednej dobe sa tam šíri. Sú tam rôzne vlasové kúry, rôzne domáce recepty alebo potom recepty na zmiešanie rôznych kozmetických už hotových produktov. Asi najpopulárnejšia bola rýžová voda. Čiže to je voda, v ktorej my vyvaríme rýžu, scedíme to a tú vodu potom používame ako taký zábal. Nie je to síce rýžový extrakt, ktorý má preukazateľne nejaké benefity minimálne pre pleť, ale influencerky si to veľmi pochvalovali. Môžeme to počuť aj v tejto ukážke.
Now, when you're washing your rice, Save the rice water for later because you can use it in your hair. Because the amino acids that are inside of rice water actually help the roots in your hair.
Okay guys, powerful hair growth secret, rice water edition. If your hair is falling, I got you. Fermented rice water is an amazing way to grow your hair fast. It is rich in all of these things, including inositol, which is super important because it helps repair damaged hair while expediting the hair growth process.
Now, have I actually noticed a difference in my hair? A little bit. It's only been a month, so I've only done it 4 times. Now
with my... Majka, pre mňa je otázka. Pomáha rýžová voda urýchliť rast vlasov? Budem mať krajšie, dlhšie, silnejšie vlasy, ak sa namočím do tej vody?
Placebo efekt robí svoje, ale akože nejdem znevažovať kedysi, čo sa používalo na pokožku alebo na vlasy, fungovalo to, lebo nemali také možnosti a technológie, ako máme dneska my. Ale z môjho pohľadu ľudia vždy hľadajú niečo fantastické, aby niečím zaujali a mysleli si, že to funguje. Môže to fungovať jednému zo 100, môže to fungovať 100 zo 100. Záleží na tebe, ale môj osobný názor je, že žiadne tieto babské recepty proste nefungujú.
Čo hovoríš ale na rozmarínový olej? Ten je už roky top domácou ingredienciou a články o ňom som našla aj naozaj v popredných magazínoch. Funguje ten na podporu rastu vlasov? To je ten najčastejší claim.
Rozmarínový extrakt zo oleja sa používa väčšinou do ser proti padaniu vlasov. Ale samotný rozmarínový olej, ktorý nie je technologicky upravený vlastne na to, aby sa vstrebal do pleti, že nemá tie molekuly na to upravené, tak v podstate len premasňuje pokožku a to množstvo, ktoré sa dostane reálne do výživy tej pokožky alebo vlasového korienku je minimálne. Teraz napríklad fíči ten scalp oiling, že si všetci olejujú vlasovú pokožku. Olej nepatrí na vlasovú pokožku. A už vonkoncom nie, aby sa v tom prespávali, lebo si zarobia na pekné kožné ochorenia. Čiže treba dávať na to pozor.
Keď už hovoríme o olejoch, tak ja často počúvam, že sa oleje odporúčajú na hydratáciu vlasov, čo mi tak reže uši, pretože hydratácia, hydra, to predsa znamená nejakú vodu, pridávanie vody alebo vlhkosti.
Vlhkosti.
Aký význam majú oleje vo vlasovej rutine a kam si ich máme dávať, keď nie je na vlasovú pokožku?
Stretávame sa s tým stále, že klientky prídu, že si kúpili olej, lebo mali suché konce. Ja to poviem v skratke tak, že predstav si pohár vody, do ktorého naleješ olej. Bude plávať ten olej na vrchu a nevstrebe sa do tej vody. Čiže olej je hydrofóbny a pokiaľ zase nie je upravený a nie je súčasťou nejakého nosiča, aby tú pleť naozaj hydratoval, tak nemá význam. Vo vlasovej kozmetike sa oleje používajú tzv. Na doleštenie alebo nejaký konečný styling, kedy ty už si vyfúkaš tie vlasy, máš tam termoochranu, máš tam nejaké stylingy a máš napríklad tvoj kučeravý vlas, keby si ho chcela narovnať, tak v podstate doleštíš ten vlas len do koncov na tých dĺžkach, aby vyzeral trošku pevnejšie. Ale nefunguje ako výživa.
Nefunguje to na hydratovanie, hej. Keď chcem hydratovať vlasy, keď hovoríme o suchých vlasoch, tak čo hydratuje vlas, keď to nie je olej?
No, sú to rôzne aminokyseliny. Je to ťažko povedať, takto kyselina hyaluronová je napríklad veľmi hydratačná, ale do vlasovej kozmetiky sa veľmi nepoužíva. Ale sú tam rôzne extrakty z olejov, väčšinou fakt vybrané tie najlepšie zložky, ktoré sa dokážu vstrebať a majú malé molekuly, aby sa dostali do vlasu.
Tiež z tvojho Instagramu viem, že kozmetika nie je celá starostlivosť, je to len polovica tej našej práce, pokiaľ ide o starostlivosť o vlasy. Ako by sme mali pristupovať k tým stylingovým prvkom? Ako by sme sa mali napríklad česať, aby aj vlasy vyzerali dobre, ale aj sme si ich udržali zdravé?
Na to, či sa nepoužívame rôzne kefy, neexistuje, že by si mala doma len jeden hrebeň alebo niečo, s čím by si sa česala. Rozdeľujeme kefy väčšinou na mokré česanie, suché česanie a stylingovú úpravu. Na mokré česanie, a to bude prekvapenie možno pre viacerých, že kondicionér si máš vlastne na vlasoch rozčesať. Vtedy tie vlasy sú najkloskejšie, najlepšie sa distribuje ten kondicionér po vlase, čiže dokonale ho vyživíš a rozčešeš. V podstate tie vlasy si môžeš s ním prečesať s tou kefou na mokré česanie, aj keď si dáš nejakú tú termoochranu, aby sa dobre rozpila po tom vlase. Keď sa fúkaš, používame všelijaké tie okrúhle kefy, keramické zdiviaka a tak. Oni sú prispôsobené na tvar toho fénovania. A potom je kefa, ktorou sa ešte rozčesávaš, keď už máš tie vlasy suché. Rozdiel medzi tými kefami je vždy v tých štetinách, v ich mekosti a v tom, čo dokážu s tým vlasom urobiť.
Takže nikto z nás by nemal mať doma iba...
No minimálne dve.
Okay. Ja mám 3, ja som v pohode. Ty sa vlastne venuješ nie len tomu, aby vlasy vyzerali pekne, nerobíš len farby, alebo styling, alebo strihy, ale práve sa staráš aj o vlasovú pokožku a riešiš problémy, s ktorými chodia za tebou ľudia. Čo najčastejšie riešia v tvojom salóne?
Väčšinou riešia buď to masnenie vlasov, vypadávanie vlasov, ale tam ich vieme vždy nasmerovať, že je to skôr tá zlá starostlivosť alebo výber produktov. Chodia za nami so seboreou a to vlastne je kožné ochorenie, ktoré je spôsobené skôr zlou hygienou, čiže zase zlou tou starostlivosťou, a tým neznamená to, že niekto sa neumýva alebo tak, ale proste zase tam nejaké nedodržané tie kroky v tej rutine. A klasicky tam máme niekedy aj psoriazu a tak.
Keď za tebou príde niekto práve že so psoriazou, seboreou alebo aj s nejakým väčším vypadávaním vlasov, dá sa s tým niečo spraviť čisto s kozmetikou?
Kozmetika je len pomocník. Tá rutina a tá manipulácia s tými vlasmi a vlasovou pokuškou je to alfa omega. Takže pokiaľ klientka si kúpí šampón a bude čakať, že ten šampón jej vyrieši nejakú seboreu, tak je to blbosť, lebo pokiaľ si ona tie vlasy nezačne fúkať a budú sa tam stále premnožovať tie kvasinky, tak sa jej stále budú robiť aj tie zápalové lúžiska.
Čiže dôležitá je aj tá technika, nemám si asi vyškrabať nechtami kožu do čista.
Tak akože my ich v rámci tej konzultácie a v rámci tých ošetrení edukujeme, ako sa o to majú starať doma. To, či si to už oni vezmú k srdcu a niečo s tým urobia, je na nich.
Tieto problémy ale riešia aj kožní lekári. Stáva sa ti, že musíš toho klienta alebo klientku posunúť ďalej až k lekárovi?
Určite mali sme aj takých klientov, kde už tie zápalové lúžiska boli naozaj také neveľmi pekné a bolo potrebné stať a urobiť stery, či tam nie je nejaká baktéria, alebo máme také zlaté pravidlo, že keď už vidíš krv, tak už to neriešiš a posielaš to k lekárovi. Lekár by to mal preliečiť a potom by sa ten klient mal vrátiť naspäť do salónu, aby sa naučil tú starostlivosť.
Čiže mal by to byť taká spolupráca medzi kaderníčkou a tou lekárkou, lekárom. Na záver mi povedz, keby si mali naše posluchačky a posluchači zapamätať jedinú vec o svojich vlasoch alebo zmeniť jednu vec, ktorú robia svojim vlasom, čo by to malo byť?
No určite to fénovanie.
Takže záver dnešnej epizódy znie, choď si kúpiť fén na vlasy. Ja ten svoj už mám a naozaj rozdiel v kvalite vidím. Toto bola Mária Pavlíková, kaderníčka, majiteľka salónu Pekné vlasky v Bratislave. Ďakujem, že si prišla.
Ďakujem krásne za pozvanie.
A toto bola prvá epizóda podcastu o kráse Rutina, ktorý pripravuje magazín Closer zo skupiny SME. Ja som Tímea Krausová, o zvukovú stránku podcastu sa postarala Jana Maťková. Ak sa ti táto epizóda páčila, nezabudni ju ohodnotiť v podcastových aplikáciách a ak máš beauty otázku, ktorej by sme sa mohli v podcaste venovať, daj nám vedieť mailom na rutina@closer.sk. Pre viac obsahu o kráse, kozmetike, ale aj iných lifestyleových témach sleduj closer.sme.sk.